Bi juin kalo tile 20 o ye réfugiés ka donba ye. Tombouctou yan a ɲɛmaya dira gouverneur ma. A y'a yira k'a fɔ bi juin kalo tile 20 ye tile kɛrɛnkɛrɛn ka hakili jakabɔ kɛ. Cɛw, musow ani denmisɛnw minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila ka taa jamana wɛrɛw la fitina kosɔn u ka dinɛ kama walama politiki kama. Yan Tombouctou, HCR n'o ye Haut Conseil des réfugiés ani ONGw de bi baara kɛ. Refugio de Melika ani Ukisili. ONG MSS Debi Joni Program Monitoring. Agalisis Coordinateur Program Monitoring HCR MSS Amalame.
Pour la migration, nous faisons aussi la collecte, le profilage afin d'identifier les migrants qui sont sous le mandat de HCR. Cela veut dire que ceux qui ont quitté chez eux, c'est parce qu'ils sont persécutés.
Refugio Koniaira, 20 juin. Oye Dombaye Uma. Kadaka Asier Naka partner oye de mechaman de lase Uma. Zainabu Walet Sidi. Rapatrie Kabo Burkina Faso. Amba lame.
Depuis 2014, on a été de retour dans les camps de réfugiés. On a été appuyé par MerciCorps qui donne des caches et la Croix-Rouge des abris. Et Asier qui aide les associations et qui sont accompagnés aussi par Asier.
Kata 2013 kana bla bila refugio minu segra oye ma babi saba ani kame binani ni bi saba ni duru Tombouctou region kono Abdel Majid Ambalame.
J'étais un réfugié en Mauritanie en 2012 et je suis retourné dans mon pays en 2016. Et vraiment, les jours que nous sommes venus avec mes familles sont bien accueillis par les SAR, par la HR, par les ONG.
Centre Ahmed Baba, salle de conférence, Fara Jamala, Keren Kerenyala, ni réfugiés. Dow Bora Burkina, Dow Mauritanie, Dow Fana Bora, Algérie, ni Niger. Oulukon ya yera kamini ou segra kana. Ouma gelea fouye, asier ya deme lase ouma. Watani fla, ani bi segin, dira makoraba ouma. Kawa kononton, ani kemeni dome mwandi, demisen ouma. Abdoulaye Traoré Tombouctou, VO Afrique Bambara Togola.